Світлі гості на Світлому радіо.
Вітаємо усіх слухачів Світлого радіо, вітаємо усіх глядачів. У нас сьогодні гостя, ви бачите її і зараз почуєте, це Світлана Василіна Касьяненко. Світлана Василіна, доброго дня на Світлому радіо.
Здравствуйте, Світле.
Світлана Василіна – письменниця, поет-пісняр, автор-виконавець, громадський діяч. Я думаю, багато чого іншого, але хотів би чомусь почати з громадської діяльності. Світлана Василіна, ви на мене справили враження такої активної, діяльної людини. Але от громадський діяч – це словосполучення. Як ви його розумієте? Адже будь-яка людина, ну, вона є громадянином якоїсь країни, і вона, ну, щось та робить.
Так.
Але от саме хто достойний або про кого говорять, або про кого б ви говорили, це громадський діяч.
Громадський діяч – той, котрий не осторонь будь-яких процесів, які відбуваються в країні. Це така собі небайдужа людина, яка ходить на майдани, на акції. Вона скрізь, вона на різних заходах. Її запрошують, вона потрібна. Вона всіх слухає, вона безкоштовно допомагає, волонтерить. Вона підтримує якісь акції, вона виступає перед дітками, перед бійцями, якісь зібрання створює, якісь там, наприклад, поїздки ж на ту війну і багато чого іншого.
Скажіть, будь ласка, це, ну, це як характер, вдача? У вас це, як ви вважаєте, ну, вроджене, чи в спадковане, чи в, якби, може, виховання? Вам завжди було небайдуже все?
Ви знаєте, не завжди. Характер, так, це вроджене, але от не завжди. Я до України, знаєте, так би сказати, стала зріла. Я її полюбила не в дитинстві, а тоді, коли почала, я коли побачила помаранчеву революцію. Розумієте? Я навпаки до того зустрічала наших, наприклад, десь за кордоном, і мені було соромно за них. Я соромилася ще українка.
Чому? Може, люди так себе поводили? Вам щось здавалося, що це якось негідно, недостойно?
Так. Мені було соромно, я мовчала, я думаю, щоб всіх під одну копірку потім, знаєте, не урівнювали. Ось так. А потім прийшла помаранчева революція, я її дуже активно сприйняла. Я вже була киянкою, і бо я родом з Черкащини.
Корсунь-Шевченківський. Славетні міста і красиві місця дуже. Я проїхав ними. Це Дніпро, круче Дніпровське.
Це Рось, річка Рось. І ось, знаєте, коли помаранчеву революцію посмакувала, коли вдома 16 осіб за помаранчеву революцію зігріла дома. Це теж місія красива. Тому що я можу це зробити. Розумієте, я можу цю людину, вона ж чиясь, це ж чийсь син, чийсь батько.
Пробачте, що стрибну зразу, просто заговорили про революцію. А революцію гідності?
Як же? 87 днів на Майдані. І, звісно, потім я дуже люблю свій Корсунь Шевченківський, але от саме оця революція гідності, саме Майдан, саме це закіптюжений одяг, саме оця бруківка розбирання, оце змерзнуть, привезти додому купу людей, всіх випрати їм одяг, всіх... Ну, нагодувати не треба було, бо всі були нагодовані, бо на Майдані скільки було їжі, що то взагалі щось таке неймовірне. А ось, а все одно їм треба було, знаєте, десь всім випратись, викупатись, і я це робила.
І потім зразу анексія Криму і війна в Донбасі. У вас, я навіть не знаю, напевне, кількасот концертів відіграних там, відспіваних. А як це почалося? З чого? Хто вас запросив? Чи пам'ятаєте?
Звісно, пам'ятаю. Це така красива історія. Ну, по-перше, 22 січня на Майдані я познайомилася із харківським сурмачем. Він теж відомий, Костянтин Олійник. я коли почула, як він з головної сцени країни заграв композицію, думаю, Боже мій, як це круто. І ось саме оцей Костянтин, він уже, мабуть, до того вже в мене добрий десяток людей ночували. І якраз він тільки приїхав, і в нього не було де ночувати. І він один з тих, хто до мене прийшов ночувати з приїжджих. Я зробила те все саме, що й з іншими. Кажу, вам треба одяг випрости, вам є де ночувати, ну і так далі. Ми з ним познайомилися. І він побачив, що я можу, він побачив, що я автор пісень. І мені каже, слухай, давай спробуємо десь концертнуть. Я подумала, і чому б і ні? І вже у травні ми зробили, ще Майдан стояв, ми зробили перший концерт десь тут в районі Борисполя, в лісі, стояв батальйон «Золоті ворота». І нас попросив один лікар з Майдану, звати його Кріс, Крістіан, він француз. Каже, тим ламаним, бо він тільки почав розмовляти. Каже, помогите, пожалуйста, нужен концерт. І ми поїхали. Ми поїхали, у нас така вийшла імпровізація, така солянка одразу. Осіб 10 було в тому концерті, ми спробували, як це воно. І все, і ми почали їздити. Почалася війна. Моя перша поїздка в саме таке пекло, де було дуже страшно, була на початку 15-го року. Я приїхала в станицю Луганську, зустріла там лубенського підполковника Сергія Сухину. І те, що я побачила, я увіковічнила у пісні. Тоді народилася пісня «Сльоза полковника Сухини». Він пишався.
Ну, звісно, присвята. Ну, це пісні війни, пісні про, людей на війні. Напевно, і до цього ви писали. Давайте трішечки, якщо ми вже торкнулися от різних жанрів, різних напрямків творчості. Коли ви, чи пам'ятаєте, коли ви написали першу пісню?
Дуже давно. Дуже давно, але...
Ну, з маличку чи з молодих років?
З молодих років, так. Мені дуже подобалася Алла Борисівна Пугачова. І мені хотілося тоді такий текст створити, коли я була ще геть дівчинкою, щоб сподобався саме Аллі Борисівні.
Цікаво. Але ж вона не автор, ну, наскільки я знаю.
Щоб вона виконала.
А, для неї.
Да,
під її.
Угу. І ось з цього в мене почалося, власне. Ну, таку, це ж закваска наша. Ми на цьому виросли.
Так, звичайно. Те, що лунало з кожної праски, як то кажуть.
Власне, я багато написала пісень, а вже коли я стала пісень яких слів, а серйозно почала займатися, це вже в 11-му році, в 2011-му році, в мене з'явилися такі серйозні пісні, які почали співати масово.
Угу. І це ж окремий жанр, я маю на увазі поет-пісенник. Тобто це навіть трохи інше.
Тут навіть по-іншому. Я тільки до 11-го року я писала тексти, хтось писав музику до них. А потім мене скривдив, образив один композитор. Він мені так відповів, і я не могла довго утямитись від того, що він мені сказав. Що ось я геній, а ви хто? І мене це так вразило. Я спробувала і почала писати свої пісні. І я сьогодні так дякую, що він мене вразив, бо тепер в мене їх різножанрових більше 200. І їх співають і дітки, і сивочолі виконавці.
Тобто, якщо діти співають, це значить, що ви пишете для дітей дитячі пісні, так?
Так. Можу сказати вам, я до вас прийшла не з порожніми руками. Я принесла саме дитячу літературу. Ось ця книжечка «Весела сопілка». Вона ще її навіть не презентувала. Її недавно видало видавництво «Преса України». Я їм дуже дякую. Чудова книжечка. Тут 25 дитячих пісень. І я просто помітила, ви знаєте, що ці айфони – це хвороба. Щось треба робити. Якось треба дітей відволікати. І сама іноді себе ловлю на тому, що ми залежні. Ми стаємо залежні. І ось, знаєте, в піку ворогу, тому що це теж фронт,
так,
культурний
звісно.
Фронт. В піку ворогу ні, наші діти будуть співати. Це Україна. Українець має співати, мусить співати. Раніше ми
або не може не співати.
За застіллями співали завжди. І завжди все було оспіване нами. І сумне, і веселе. І ось, тобто, це сама свіжа книжечка, називається «Весела сопілка». А взагалі, ось це музична також казка «Бджілка-трудівниця». Це про бджілку, щоб її дітки не кривдили. Я побачила, як хлопчик її задавив, бо він вважає, що вона зла. Він про неї просто нічого не знає. І ось я створила таку музичну казку. Це музична вистава. Як показано, тут дієві особи є, як сім'я живе, хто їх захищає. І закінчується все танком. І цю чудову музичну виставу ставить народний художній колектив «Зернятко». Вони і співають, і танцюють, і подорожують світом. Це дуже прекрасні дітки, які значить, займаються у Подільському районі міста Києва, директор Раїса Заклецька. Ось мені так пощастило, і тоді ось ми прекрасно так з ними презентували. Я не знаю, чи буде видно нашим глядачам, які на Ютубі, але ось покажу вам, як тут ось які чудові костюми. Це ми потрапили на журнал «Українська родина». Подивіться, які костюми в цих бджілок. Тобто, я хочу сказати, мені дуже подобається працювати для дітей.
Скажіть, будь ласка, Світлана Васильівна, а що важливо, коли людина пише для дітей? Ну, якщо взагалі це можна якось в словах от пояснити, що от саме, щоб дітям воно от зайшло, щоб воно було дитячим?
Що для мене важливо? Ну, щоб мені повірили. І взагалі, я хочу сказати, що діти, вони ж як пластилін. Розумієте? Якщо ми вчасно в ту пустоту, а сьогодні батькам набагато менше часу на дітей випадає, і якщо ми не покладемо в ту пустоту те, що ми хочемо, якщо воно не заповниться тим, що ми покладемо, то там буде...
Щось, що хтось покладе, або так, щось покладе.
Так, і воно може бути не те, що ми хочемо. Тому мені подобаються, знаєте, такі... Я мама. Я розумію, як до них підійти. Іноді доводиться й обманювати. Але мені це подобається очі після цього обману. Наприклад, я приходжу, там малявки такі сидять, запросили, першачки, так? Я кажу, діти, ось, ви знаєте, я сьогодні до вас прийшла сумна. Але я завжди веселою була, як казочки позитивні писала, і пісні для вас веселі. А сьогодні я сумна, тому що минули новорічні свята, я проходила повз парк, і в парку більше немає тих білочок, яких я годувала горішками. Більше немає тих птахів, більше не прибігають до мене оті собачки, які там ходили. І ви не знаєте чому? Не знаєте? Тому що чиїсь батьки там петардами стріляли. І чиясь собака ухопила петарду і поранила, а вона вибухнула. Я бачила розірване тільце білочки. Вони назавжди підуть з наших парків. Ми вбили їх. Та, я збрехала. Це неправда. Але я хочу розбудити свідомість дитини. Я хочу десь отам от з глибини дістати совість. Подивитися, заглянути в очі. Які вони? Вони мене чують? Як вони на мене дивляться? Вони реагують чи ні? Розумієте? От так же ж я і на нулі, ось там, на Луганщині, в одному із майже розвалених клубів, я дивилася на людей. Так само можна з людьми робити, розумієте? Треба відчувати їх. От я вела концерт, потім взяла і вивела людину із першого ряду. Кажу, як вас звати? Фьодор. А я беру його руку. А вона така загрубіла, зашкарубла. Так той вугілля чи щось так, знаєте,
оці, пов'їдалося вже.
Так, так, то вже пов'їдалось навіки. А я кажу, шахтарі, луганчани, ріднесенькі, як же ви все життя відпахали, відпрацювали, і що ви маєте? Які ж у вас ручечки? І піднімаю його руку і поцілувала. А той Федір, давай плакати. І зал встає. Довго потім ще до них казали, приїхала какая-то писательниця з Києва і нашому Федору руки цілувала. Вот би з нами так.
Так, таке запам'ятають люди.
Їх треба було любити. Розумієте? Любити. Ось і все.
Мені здається, просто мої такі думки, що от автори, які виступають, артисти, їх можна умовно, дуже умовно поділити от на дві категорії. Це людина, яка дійсно ось так проникається залом, яка знаходить отакий контакт, і не так вже важливо, що вона там співає, все, але люди запам'ятають саме оцю людяність і це ставлення. А є артисти, які повністю розчиняються в тому, що вони роблять в пісні, вони начебто не контактують, але вони втягують всередину оцих чи в пісень, чи віршів. Таке от враження, що вони якби самі в собі, і вони запрошують ось цю аудиторію, цей зал. Ну, я вже не знаю, хто там проникне туди, в ту глибину, хто не зможе. Інший трохи підхід.
Я ось що помітила, Владиславе. Дивіться, коли ми їздили на війну, у мене 118 поїздок, це багато. І більше 400 концертів. То наші поїздки ділилися на три частини. І я зрозуміла, що саме важливе саме в оцих поїздках. Одна частина тої поїздки – це продукти ти привіз, смаколики. Хтось радіє, а комусь однаково. Інша частина – це там нагородження їхнє і концерт. Хтось слухає тебе уважно, радіє, а хтось пішов із цигаркою на вулицю собі. І йому не до твоєї пісні. Але ось третє – це любов. Ось отут ніхто не схибив, ніхто не вийшов і ніхто не покинув. В якому сенсі? Ось це саме було в 15-му році, на початку. Мене в Лубнах благословили два отці, щоб я на груди бійців одягла хрестик. І віддали свої хрестики, вони не змогли поїхати тоді. І це я мусила зробити. І ось я знайшла певну музику, яка відповідає моїм вібраціям. І під ту музику я казала, хлопці, вставайте в чергу. І я одягну. Я благословенна двома отцями, я одягну на ваші груди хрестики. І ви знаєте, коли я не спішу, бо я ж чомусь їду, я не спішу, і кожному приділяєш хвилин 5. 3-5 хвилин. А в цей час ти його тримаєш за руку. Ти дивишся йому в очі. Якщо він дитина твоя, ти кажеш: «Сонечко, мамин золотий промінчик, тебе очі як голубе мирне українське небо. Який ти красивий, ти прекрасний. Пообіцяй, що ти будеш себе берегти. За тебе, дома, мама молиться, тебе мама дуже жде». Розумієте, коли ти йому приділив, запитав: «А звідки ти? А в тебе сім'я є? А хто тебе чекає?» Коли ти ним поцікавився, він стає інший. От приїжджаєш, а вони на тебе, буває, і не зважають. Різні бували хлопці. Якісь лайливі такі, слова кажуть там, ті, що ми не хочемо чути все. А коли ми вже, коли ось це третє проходить, саме це третє, любов. Коли ти кожного за руку піймав, обійняв, отак ось притулив до себе і тримаєш. Тримаєш. І ось звідси ніхто не втік і не пішов курити. Ніхто. І потім ми вже сідаємо в автобус, ми вже за рогом заховалися, нас уже немає, ми вже поїхали, дивлюся у дзеркало, а вони й досі стоять. Бо це третє, воно їх на лопатки поклало. Любов і повага. Повага і любов. І взагалі ми не можемо окремо бути ми і вони. Розумієте, ті, хто захищають? У вас світле радіо. Треба це світло, коли ти його по-справжньому щиро несеш, це відчувається, і відчувають і дітки, і дорослі. Бо діткам теж, якщо ти напишеш, не з тої ноги встав і написав щось, ну, воно відчувається енергетично. Діток обдурити не можна.
Так.
І так само і дорослих. Я кажу такому вже сивочолому чолов'язі: «Чому ви так плачете? Ну чому ви так плачете?» І витирає йому сльози. Він каже: «Ви знаєте, я життя прожив, мені 56 років, а мені ніхто ніколи за життя такого не казав, як ви».
От чому ми? Я про себе скажу, але скажу так, завуальовано, ми скупі на...
Вчасно скупі, вчасно. Потім, коли вже людини немає, навіщо мені та похвала? Навіщо мені та любов, коли мене немає?
От так. Ну, що тут гадати, звідки це і чому? Не всі, але мало людей, які щедрі на захоплення, висловити, от щось подобається, помітити щось позитивне і озвучити це. Якось думаєш, це незручно, це якось незручно.
Владиславе, більше вам скажу. Навіть митців, ну, підтримують в основному, а взагалі, то навіть вони знають, як це приємно, але оце ігнорування, знаєте, оце мовчання, непомічання, воно насправді, воно митця нищить.
Коли нема фідбеку, ти не знаєш, ти в стіл пишеш, для кого ти, чи є, чи це комусь потрібно, крім тебе, бо ти не можеш не писати, скажімо, з тебе, воно пре.
Але ж дивіться, та, як перевірено неодноразово, я приїжджаю, наприклад, тож в рідне, наприклад, місто, так? Ой, а що то тебе там за вишиванка? Ото така і така. А де ви бачили? А отам. А, я там співала в ті вишиванки. А чому ви не лайкнули, якщо ви бачили? Це ж важливо для митця. Я буду бачити, скільки дивитися. Розумієте, скільки осіб, як рухалось і так далі. Хто його знає?
Ну, і ми вас розуміємо, тому що от і у нас на радіо є люди, які телефонують. Людина зателефонувала, їй сподобалось, їй нормально, привітно відповіли, вона там пісню замовила чи висловила свою думку по якійсь темі, і все, вона думає: «Боже, так це не страшно, тут не кусаюся, все». І Потім телефонує там через день, кілька разів на тиждень. Але є така статистика, що за кожною людиною, яка телефонує на радіо, там ставить питання в програму, може бути 100 або більше людей, які не зателефонують. Ну, вони десь там є, але як ти можеш знати, от люди слухають через приймач, ти не можеш навіть відмоніторити, хто там і скільки.
Ну, бачите, ми відштовхуємося від того, що в нас залишається в голові от те, що було крайнє. Ви кажете, зателефонував, йому сподобалось. У мене колись було таке в прямому ефірі, що телефонує якийсь пан Петро з Білої церкви, а я такий вірш читала, що іскри сипались з мене. А він каже, в мене питання до пані Світлани Касьяненко. Я кажу, я слухаю вас. Пані Світлано, чому б вам не писати вірші про сонечко, кохання та травичку? Навіщо ви оце зачіпаєте, такі теми і так далі? Знаєте, я не змогла інакше відповісти, я грубо відповіла. Я кажу, в нас в країні є чоловіки, щоб писати про сонечко і травичку.
Багато талановитих чоловіків. До речі, ви сказали, що були в ефірі. Я певен, що вас багато запрошували як гостю, але я чув, що ви також були і ведучою програми, може трохи розкажете. Тобто ви, в принципі, і моя коліжанка.
Була.
Трішки це скільки?
Це 2 роки.
Ну, 2 роки. Що таке 2 роки? 2 роки. А ви вели радіопрограму?
Так, було таке чудове іммігрантське радіо. Там було аж 30 авторських програм. Чудові люди вели кожен свою програму. Я вела програму «Місія» з Світланою Касьяненко.
А яке було ваше відчуття, бачення цього «Місія»?
«Місія» я саме так назвала, тому що директор Іван Іванович Кокуца мене запросив, каже, пані Світлано, який у вас улюблений день? Кажу, середа. А улюблена година? Кажу, така, щоб не в 5 вставати, щоб око накрасити. Встигнути. І зачіску зробити. Він каже, то це яка? Кажу, 11:30. Він, ото у вас є програма «Місія» на 11:30 в середу. Так ми з ним домовилися. Чому саме «Місія»? Він мене запитав, яку б ви вели програму, як би ви її назвали? Чому «Місія»? Тому що в неї можна запросити всіх. І прибиральницю, і президента. У всіх є своя місія. Всі цікаві, кожен потрібен. А ще я вам скажу, 40 хвилин – це дуже важливо, тому що от буває, особливо митці, коли приходять, от хтось щось додумує, там, хтось щось видумує, якісь там біографії хтось пише, а тут все цікаве в одній програмі. Тобто хочеш знати, хто ця людина – не видумуй. Ось оцю програму подивися, ти знатимеш, звідки вона родом, що вона створила, ти почуєш її, ти побачиш. Розумієте, це важливо все зібрати про цю людину у ці 40 хвилин. 40 хвилин – це достатньо, щоб розкрити. Це можна зачепити всі грані.
Деякі грані нашої гості Світлани Васильівни Касьяненко ми не те, що зачепились, ми їх торкнулися, але оцей жарт, що є талановиті чоловіки, які пишуть про сонечко там і так далі. Ви також писали і гуморески, і сказали мені, коли ми спілкувалися, що гумор і жінка – речі несумісні. До речі, це теж жарт, але в кожному жарті є частка жарту. Дійсно, якщо подивитися історично, то гуморески писали в основному чоловіки, там Павло Глазовий, там Остап Вишня і так далі. Мало хто згадає жінок, які писали гуморески. Але з чим це було пов'язано? Як ви прийшли до... я розумію, що гумор – це невід'ємна частина вашого життя, я це чую, спілкуючись з вами.
Я вам так скажу, в мене взагалі сім'я така, в мене батько такий був, він так любив жартувати, так. І в мене мама, вона так любила це жарти і жартувати. У мене донька така, в мене брат такий, у нас таке є. І от я теж, по-перше, що ми в дитинстві, я знала, мінімум 30 гуморезок на пам'ять Павла Глазового. Я їх до сьогодні пам'ятаю. І теж от почула я так, що жінка і гумор речі несумісні. Думаю, Боже мій, що це таке? Я сіла і створила...
Це теорема чи аксіома?
Так, я сіла і створила збірку гумору. А такий чудовий художник, який крокодил журнал розмальовував, перець розмальовував, Анатолій Василенко розмалював мені під кожною гуморескою, намалював картинку, яка відповідає їй тому гумору. І в мене в 2006 році вийшла така збірка гумору і сатири «Сміхотерапія».
Отже, ви поет-пісняр, так вже склалося, що багато композиторів писали на ваші вірші, на ваші тексти, пісні. Потім ви писали самі, надихнулися, ви вже розказали, як. Як то кажуть, ад противного, так? Все, що не вбиває нас, робить нас сильніше.
Чарівний пендель.
Чарівний пендель, так, прекрасно. Або я навіть написав колись віршик «Божественний пендель». Mm-hmm. От. І поети випускають збірками, друку. Я не знаю, як зараз. Зараз уже онлайн багато різних є сайтів, якихось форумів, де можна ділитися доробками своїми творчими. Але, можливо, просто озвучте назви збірок. Раптом хтось зацікавиться, щоб людина знала, на що гуглити, коли шукатиме, щоб почитати.
Насправді, збірки... Так, вони вже ж давно вийшли. Перша моя збірка була «Кришталевий подих», потім «Лавина», потім оця «Сміхотерапія». Потім я видала пісенну збірку, в якій 60 пісень під назвою «Нотний дощ». Потім у мене вийшла музична казка «Бджілка-трудівниця», потім «На канікули в село дитяча», потім «Гарна господиня». Оце ж «Весела сопілка», а взагалі входила в різні альманахи. Мені дуже подобаються альманахи.
Чим?
Тим, що там, знаєте, оця різні там люди. Когось людина та знайде свого. От в альманахах «Це не моє, це не моє, це не мій, цього не чую». Це чуже, а це ой, ось вона, от знайшов те, що мені лягає, про мене, про себе знайшов.
Слухайте, це як в Біблії люди кажуть, от цього не розумію, оцю книгу, а угу. От цього автора, це мій улюблений, от пророк там Ісая, наприклад, угу. Тут я просто зачитую.
Я була керівником літературної студії «Вольниця», створила її у 2005 році. До мене ходили багато людей, багато для Києва, це десь 40. А потім... доєдналися через 2 роки літературне об'єднання чи літературна студія «Первоцвіт». Це всі письменники та поети із заводу Антонова. І ось вони всі до мене ходили. Раз в рік я видавала альманах. Це «Мелодія трав», забувала вже, як і називається, «Щоб здавалося слова», «Сучасний ренесанс», ми колись були додатком до журналу «Сучасний ренесанс», мої ці поети. Ось. А потім згодом «Барвінковий цвіт», там «Літературне сузір'я Корсунщини», там «Чуєш, брате», багато.
Світлана Васильівна, скажіть, от ці студії, багато... людей, звичайні люди, вони віршують. От. І як людина, яка теж там щось писала, я так відчуваю, що для автора це такий болісний момент, коли ти там читаєш, і комусь, ти бачиш, що людина і каже, давай я покритикую, ось я по це б змінив, а ти як по-живому тобі, ні, я цей рядок не віддам, це моє дітище там і так далі. Хоча з іншого боку, це дуже корисно, коли творчі люди спілкуються, можливо, хтось більш зрілий. Може, він тебе і не вчитиме, але ти візьмеш, почитаєш його, даси йому почитати своє. Це взаємне збагачення. Ти побачиш, як людина мислить. Може, якісь прийоми тобі сподобаються. Ти потім там вичитаєш, що це таке, як це називається, як це вживається в поезії і так далі. От ваше спостереження, як ви вели ці студії, було це, і як ви справлялися з тим, щоб ну, людині сказати, що тобі треба працювати над собою там і так далі?
Дуже все легко. У мене це відбувалося. По-перше, ми робили так. Були ті, що ображаються, так як ви кажете. Але я казала, Славік, не ображайся. Зараз тебе чує 40, але якщо ти цю помилку вкинеш у збірку, то будуть читати 100 років. І прочитає не 40. То давайте тут помилки вичистимо, будемо ставати кращими. Взагалі, навіщо літ-студія? Як правило, поети, їх вдома ніхто не чує. На роботі теж їх ніхто не чує. Вони самітні.
На роботі ти працівник, вдома ти чоловік чи син, у тебе там є винеси, підмети.
І ось оцей день він дарує для своєї поезії. Він несе своє слово. І він це слово встає і читає. А я собі з ручечкою так нахиляюсь і щось пишу. І потім, коли людина вже там 3-4 вірші прочитає, я йому кажу, дуже гарно отут. І отут дуже красиво. І отут прекрасно. А ось оце ти на коліні написав, коли їхав сюди. А тут ти поспіхом писав, а тут без душі. І потім ми відбирали найкращі твори, власне. І вони входили в ці альманахи. «Шал вітрів», «Мелодія трав». Такі були у нас назви. Я їх водила на Національне радіо, на Промінь.
Від такої творчої бесіди я зазирнув в соціальних мережах на вашу сторінку і побачив там фотографію якихось цікавих автівок, таких різнокольорових. От. І там було написано, що ви зараз збираєте кошти на авто, я так розумію, для Збройних сил України.
Я вам розкажу швиденько. В мене є один товариш, мій такий побратим. Я його познайомила з ним на Майдані. Його звати Крістіан Кріс. Він француз, лікар. Він у нас уже в Україні з початку Майдану. Він і досі не був вдома.
9 років.
Так, і ось цей Кріс. Недавно, а він зараз там шиє наших хлопців. Я йому, до речі, одну присвятила теж пісню, називається «Лікарям». І ось цей Кріс, в нього дуже така проблемний розмір ноги, 47-й розмір. І я шукала, щоб одягти берці йому. Ну і вже я дістала 2 пари і кажу йому, в мене є. І ось приїжджає цей Кріс до мене в столицю. Поміряв ці берці, і от ми з ним сидимо, я йому борщику свіженько зварила. Він сидить і каже, от знаєш, больно, очень больно, каже, тому що 12 часов ждуть 300 в крові, в холоді, ждуть, щоб їх привезли, щоб вони першу медицинську допомогу отримали. І я це як почула, я йому кажу, слухай, я поїхала по машину. Я одразу взяла в одному цікавому місці гроші, 3,5 тисячі євро, знайшла машину і поїхала в Литву.
А не страшно вам було самій?
Страшно. Якщо ми будемо тільки робити в житті те, що не страшно, ми ніколи не будемо мати успіху. Тільки тоді, коли робиш те, що страшно, ти будеш рости, ріст. Пішов робити те, що страшно, і зробив. Ти дивись, думаєш, страшно, і зробив.
Очі бояться, руки роблять.
Так, ну страшно, ну і що? Розвіялася, так сказати. Поїхала, мене дуже підтримав один отець, якого я знаю, він в Угорщині живе. Він українець, але живе в Угорщині, там у нього церква, приходи і так далі. І він знав, що я їду. Він каже, пані Світлано, я не дозволяю вам самі їхати. не пошкодуйте, дайте мені, киньте якусь копійку на квиток, я теж прилечу туди. Я все-таки чоловік, і я розбираюсь в машинах і таке все інше. Я йому кинула 50 євро на квиток. Ось його звати Михайло, йому 36 років. І ось цей отець Михайло, я автобусом їхала, а він літаком летів. Ми з ним зустрілися в Каунасі і почали вибирати вдвох машини. Я примхлива щодо машин, вибирала тільки те, що таке, знаєте, добротне, те, що повнопривідне. Знайшла Land Rover Discovery і ось купила. Купила, пригнала. Пригнати дуже важко, тому що сьогодні не дають уже командири ніяких справок. А розмитнити ти її не можеш, бо це ще таку саму треба суму викинути грошей. І тому я вже жартома сказала, що якщо я прижену машин з 5, то можна стати як одеський япончик.
Теж
треба
легенди.
Такі тортури пройти. Треба так це все зробити, щоб ти її таки завіз. А зараз я на неї збираю. Справа йде не дуже гарно, тому що сьогодні люди дуже зубожіли. Сьогодні люди скидаються по 100, по 150 гривень, по 50 гривень. Наче кидають, але поки накидається 100 євро, а це 4,2. Це багато. Поки 100 євро накидається, це скільки? А мені треба 3000. І ось я пригнала цю машину. Так. І знаєте, коли її зараз заберуть, я зберу. І коли її заберуть, я, мабуть, знову поїду. І знову буде страшно. І все одно поїду. Я вам скажу, скрізь люди. І оці всі люди, вони скрізь допомагають. Насправді, ось приїхала у Львів, а там у Червоному волонтери. І вони, у них таке радіо теж, і вони оголошують: ось тут безкоштовно буси на Польщу. Ти переїжджаєш в Польщу, а там лежать, значить, телефонні номери. Це для вас, українці, телефонні номери, вже з грошима. Беріть і телефонуйте своїм рідним безкоштовно. Їду, роумінг безплатний. Я можу дзвонити з Польщі додому, з мене не знімає грошей. Я можу карткою Приватбанк розраховуватися скрізь. Я солярку як купувала? Заїжджаєш на автогріль, купив солярки карткою Приват, бо грошей немає, а написав на Фейсбуці, у мене 4 тисячі підписників, 5 тисяч друзів. Багато. Пишу: народ, караул, хочу солянку і солярку дармову. Дивлюсь на картці, починають кидати, росте, росте, росте. Заправилась. Ви розумієте, як це зручно? Це ж все для нас зробили. Це дуже зручно. Тепер я приїхала в той же Каунас, потім поїхала в Вільнюс. Мене цей отець Михайло, бо ми ночували у такому прекрасному історичному місці в монастирі. І він мене вранці познайомив з дяконом. Сказав, хто я, що я. Дякон мені в конвертику 200 євро подарував. Я зустріла шляхами тими більше 30 осіб, українців. Українці скрізь. Їх так багато. І ми розминаємося. І я кажу: доброго вечора, ми з України. І ми обіймаємося. Я обійняла всіх, кого зустріла. Навіть із-за прилавка у Вільнюсі в супермаркеті дістала жіночку нашу із Херсона. Я її обійняла. Кажу: як же вас взяли на роботу без знання мови? Вона каже: а я заплакала, і мене взяли. А ви хочете додому? Я всім одне й те саме запитання задам. А ви додому хочете? дуже. Ну вас же тут не ображають? Ні, не ображають. А додому хочуть всі. Ось воно що. Вони додому хочуть. Я всіх обійняла.
І я себе відчуваю трохи приобійнятим від цієї бесіди зі Світланою Василіною Касьяненко, але час показує своє. Тетяна Василівна, дуже вам дякую за те, що ви знайшли час і відвідали нас, відвідали наших слухачів, наших глядачів. І поклали, вклали їм ці добрі, теплі слова в душі, в серця. Спасибі вам.
І я вам дякую за світло. Дякую за те, що розкриваєте душі. За те, що дивитесь цілий ефір мені в очі. За те, що вірите. Світла вам побільше, і нехай ваше світло розходиться нашою ненькою країною.
Дякую.
На все добре.
Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в YouTube. Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!